Poštovani slušalci, dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani i Una Čilić. Na početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. 30. godina otkako je završio rat u Bosni i Hercegovini. Zelenski kaže da je spreman na rad za Trumpom na mirovnom planu za Ukrajinu. U nastavku emisije između ostalog možete čuti kako generacije rođene nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma danas gledaju na ovaj dokument. Ela Ljubić iz Mostara.
Škole i dalje nisu spojene administrativno i tako odvojene po dva nastavna programa, većinom na potpuno suprotnim stranama grada.
Šta kaže student političkih nauka, kako bi opisao život u post-Dejtonskoj BiH?
U jednu ruku nezadovoljstvo samo izbornog sustava mene kao mladog politologa.
Ostanite sa nama, počinjemo u Bosni i Hercegovini.
slobodnaeuropa.org.
Prošlo je 30 godina otkako je u američkoj saveznoj državi Ohio potpisan opšti okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini. Danas poznat kao Dejtonski, ovaj sporazum je zaustavio rat u BiH i podijelio zemlju na dva entiteta, Federaciju BiH i Republiku Srpsku te Brčko distrikt.
Strane su se obavezale da će u potpunosti sarađivati sa snagama za sprovođenje mira pod vođstvom NATO-a, kako bi se osigurala bezbednost njihovog osoblja, čime se stvara okvir za sveobuhvatan program obnove koji je toliko potreban u toj izmučenoj zemlji.
Rekao je nakon potpisivanja sporazuma tadašnji američki državni sekretar Warren Christopher. Sporazum je službeno potpisan u Parizu 14. decembra 1995. godine, a potpisali su ga tadašnji predsjednici BiH, Srbije i Hrvatske, Alija Izetbegović, Slobodan Milošević i Franjo Tuđman.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Dokument je donio mir, ali i složene podjele koje se i danas osjećaju u svakodnevnici. Neprecizno utvrđena međuentitetska linija razgraničenja, duga oko 1150 km, i dalje stvara administrativne probleme, što se ovih dana jasno vidi na projektu proširenja piste Međunarodnog aerodroma Sarajevo. O čemu se radi, reći će nam Edip Bajrović.
Dejtonski sporazum, osim što je donio mir, podvukao je i linije koje administrativno dijele Bosnu i Hercegovinu na dva entiteta i Brčko distrikt. Granice se ne vide, ali se osjete u mnogim segmentima života. Ulicu Vasilja Grđića dva puta presjeca međuentitetska linija. To im često i pravi probleme. Osim što je prometna, jer spaja opštine Iliđa i istočna Iliđa, ova ulica je bez trotoara, ali i kanalizacije, kažu mještani Ana i Vinko.
Meta nam ova gužva. I što smo na prvoj liniji, što nemamo kanalizacije. Što smo ovdje blizu grada, daleko smo i blizu. Evo 800 metara od vlade, 800 metara nema više, mi nemamo kanalizacije. Obraćali smo se i načelniku i nema, sve obećavaju. Sve godina pogodna prolazi od izbora do izbora i niko ništa.
Osjetim se celo sve obraćanje, celo sve ovdje osjetim, ništa drugo. Vjerujem, svaka linija. Koja linija? Politički je podrede, to su gluposti najveći ovog rada i Republike i BiH. Najveće gluposti.
Ko to nameće?
Pa ne znam, političari. Političari bate.
Zbog projekta proširenja piste Međunarodnog aerodroma Sarajevo, trajno zatvaranje ulice bilo je najavljeno za avgust prošle godine. Aerodrom je proširenje piste za više od 500 metara najavio kao generacijski projekt. U glavni grad bi tako mogli slijetati veliki interkontinentalni avioni, što bi donijelo ekonomsku korist građanima, navodi Sanin Ramezić, direktor Međunarodnog aerodroma Sarajevo.
Projekat produženja poletno-sletne staze Međunarodnog aerodroma Sarajevo je jedan strateški projekat, ne samo za aerodrom, nego i za širu društvenu zajednicu, jer je vezan za neki ekonomski prosperitet, a i da nekako zadržimo trend razvoja avio saobraćaja i neke povećane konektiranosti sa širim svijetom.
No da u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini ne ide sve tako glatko, pokazalo se i u ovom slučaju. Planu proširenja aerodromske piste usprotivili su se mještani ulice Vasilja Grđića, a potom lokalne i entitetske institucije. Situacija se zakomplikovala kada su tokom instalacije ograde buduće piste prešli ulicu i krenuli da grade dio koji je, iako u vlasništvu aerodroma Sarajevo, na teritoriji entiteta Republika Srpska. Čelnici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, pravobranilaštva Republike Srpske i inspektorata Republike Srpske su u septembru prošle godine izašli na teren.
Smo utvrdili identifikacijom u Republičku upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove da je aerodrom ušao i uzurpirao teritoriju vlasništva Republike Srpske. Ušli su preko 20 metara, to je ovaj dio od ovog kolca tamo, što znači već skoro i 50 metara su ušli da rade na teritoriji Republike Srpske. To je nedopustivo.
Ovo nije vlasništvo aerodroma, ovo je vlasništvo Republike Srpske. Prijašnje radnje koje su eventualno bile prije rata, to ne daju za pravo aerodromu da kaže da je vlasnik. Vlasnik nije aerodrom.
Mi ćemo izdati rješenje i posle toga ćemo obilježiti ovo što je naša teritorija i dotle se može raditi vamo, a ovamo dole se kod nas ne može raditi, to je to.
Radovi u ovom dijelu su obustavljeni, navodi uprava aerodroma.
Istina je da imamo situaciju da smo u tom projektu u nekom blagom formalnom zastoju iz razloga što u skladu sa rješenjem o dozvoli građenja naše perimetarske ograde koja obuhvata teritoriju koja pripada u kompletu međunarodnom aerodromu Sarajevo je obustavljena inspekcijskim nadzorom od strane organa u Republici Srpskoj. S obzirom da se jedan dio tog zemljišta smatra da pripada njima i da realno to rješenje za građenje nije adekvatno i da ne pokriva njihovu teritoriju. Međutim, kao i sve do sad, mi poštujemo i bilo koju instituciju, pa tako jel, i entitetsku, mi smo obustavili svoju izgradnju perimetarske ograde i žalili smo se na to rješenje i čekamo odgovor.
Žalba je odbijena, kaže Dušanka Nikolić iz Inspektorata Republike Srpske.
Mjera ostaje na snazi sve dok se ne pribave, da kažemo, dozvole stvarno i mjesno nadležnog organa, a na način, obzirom da je riječ o međuentitetskoj liniji, da li će sam investitor zatražiti od nadležnog ministarstva izdavanje potrebnih dozvola i dokumenata za dio radova koji se izvode na našoj teritoriji ili će federalno ministarstvo u postupku, da kažemo, revizije građevinske dozvole zatražiti saglasnost. Zemljište se katastarski nalazi na području Republike Srpske i samim tim podliježe zakonima koji se primjenjuju u Republici Srpskoj i organima koji su nadležni za izdavanje građevinske dozvole u Republici Srpskoj. Dakle, to što ste vi vlasnik nekog zemljišta ne znači da možete graditi bez dozvola stvarno i mjesno nadležnog organa na teritoriji na kojoj se to zemljište konkretno i nalazi.
Interkontinentalni avioni su također na čekanju. Ovo pitanje zaobilazi pistu i prijeti da sleti na politički teren. Jedna je od tema koju su nedavno problematizirali predstavnici opština Istočnog Sarajeva na sastanku s vladom Republike Srpske. Načelnik opštine Istočna Iliđa Marinko Božević kaže da su pozvali sve nadležne institucije da utvrde činjenično stanje, budući da linija razgraničenja još nije precizno identifikovana i označena na terenu.
Isključiva nadležnost je vlade Republike Srpske da odluči da li će se ovaj projekat raditi. Ukoliko odluče da se radi, onda će se rešavati imovinsko-pravni odnosi. Tako da svaki stanovnik, bez obzira da li se nalazi u Federaciji ili Republici Srpskoj, prije nego što se uđe u njegov posjed, mora biti na adekvatan način obeštećen. I to je nešto što je pitanje svojine i u tome su ustavne i ustavom zagarantovane stvari koje niko ne može bilo kome da ukrosi.
Mještani se nadaju adekvatnom rješenju nadležnih, a za eventualno zatvaranje ceste koju su, kažu, sami asfaltirali, alternativno rješenje. Dok međunarodni aerodrom očekuje veću pistu, nove avione i putnike, 50 domaćinstava ulice Vasilja Grđića u Komšiluku bar adekvatne uslove za život. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
No, osim što je zaustavio stradanja, Dejtonski mirovni sporazum je donio etnički podijeljen obrazovni sistem sa različitim tumačenjima događaja iz proteklog rata. Postdejtonske generacije odrastaju pod teretom podjela, različitih verzija historije i očekivanja da poprave sistem koji nisu stvorile, a sve glasnije poručuju da žele prostor za zajedničku budućnost. Priča Marije Augustinović.
Rođena godinu nakon sporazuma kojim je završen rat u Bosni i Hercegovini, 29-godišnja Mostarka Ela Ljubić pripada generaciji koja je naslijedila njegove posljedice, podijeljene škole, konstantne političke tenzije i terete roditeljskih trauma. Odrasla u gradu koji je tokom ratnih 90-ih bio poprište žestokih sukoba, Ela je pohađala škole koje i danas dijele djecu prema etničkoj pripadnosti.
Škole i dalje nisu spojene administrativno i tako odvojene po dva nastavna programa, većinom na potpuno suprotnim stranama grada. Te se podjele i kako su se osjećale. Mislim, pogotovo za mene koja sam djeca miješanog braka, ono nekako uvijek se tražila neka pripadnost, barem je to moj subjektivni osjećaj, da ono se predijelim na jednu ili na drugu stranu, veliki je strah vlada u to vrijeme. Ja sam bila buntovna, pa se nikad nisam htjela opredijeliti, nekako smatram. I imala bi osjećaj da dio svojih korijena nekako čupam iz sebe i da nisam sebi vjerna.
Simbolom podjela postao je obrazovni sistem u centralnim i južnim dijelovima zemlje, u kojima je prisutan fenomen dvije škole pod jednim krovom. Radi se o školama u kojima po različitim nastavnim programima djeca bošnjačke nacionalnosti nastavu pohađaju u jednom dijelu, a učenici hrvatske nacionalnosti u drugom dijelu zgrade. Zbog moratorija Vijeća Europe, učenici osnovnih škola u BiH do 2018. godine nisu učili o ratu, dok im je u današnjim udžbenicima različito interpretiran. Stefan Elezović, doktorand na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci, kaže da je obrazovni sistem u potpunosti podređen etnopolitici koje mladima nameću teme iz ratne prošlosti.
Nove generacije koje stasavaju u zrele ljude ne naginju radikalizmu kao što se očekivalo. Isto tako nisu spremni da se aktiviraju, da participiraju u demokratskim procesima. A ta političnost je rezultat onoga čemu oni svakodnevno svjedoče. Ljudi jesu spremni za dijalog, naročito mladi ljudi. Međutim, imamo protivljenje ljudi koji su dio sistema na sistemsku politiku koja je orijentisana ka podjeli.
Tri decenije od završetka rata brojna istraživanja pokazuju da generacije mladih odrastaju u etnički homogenim zajednicama, izolirani i s malo znanja o drugima. Iz međunarodne zajednice godinama stižu upozorenja da politička instrumentalizacija može dovesti do dodatnog otuđivanja djece u ionako podijeljenim školama. No mladi koji su govorili za Radio Slobodna Evropa tvrde da ruše nametnute imaginarne granice. 22-godišnja Mija iz Sarajeva kaže da se u razgovoru mladi rijetko dotiču tema o ratu, ali da im se one konstantno nameću u političkim narativima.
Svako mi je već previše priče oko toga. Hajde da se ujedinimo, da završimo, da napredujemo dalje. Jer se konstantno mi kao, mi nismo bili tad rođeni, ali mi se vraćamo unazad. Ne napredujemo dalje, samo se vraćamo to, plašimo jedne druge s tim i onda živi u nama taj neki strah i mislim da bi naše generacije mogle to da riješe, ali da li će se dopustiti malo starije generacije, malo veće sile, ne znam da.
Sva ministarstva obrazovanja u BiH usvojila su smjernice koje je 2006. dalo Vijeće Europe za pisanje i ocjenu udžbenika povijesti za osnovne i srednje škole. One među ostalim propisuju da udžbenici trebaju biti objektivni, znanstveno utemeljeni te usmjereni na stvaranje razumijevanja i pomirenja u Bosni i Hercegovini. No praksa je godinama potpuno drugačija. U udžbenicima je prisutno selektivno iznošenje činjenica te izbjega navođenja krivice pojedinaca iz vlastitog naroda. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
slobodnaevropa.org.
Kako mladi danas nose nasljeđe rata i podjela u postdejtonskom vremenu? Kako generacije rođene nakon Dejtona grade svoje osjećaje identiteta i pripadnosti Bosni i Hercegovini? Jesu li mladi spremniji u odnosu na starije da prevaziđu etničke podjele koje su im ostavljene u nasljeđe? Kako bi izgledao Dejtonski mirovni sporazum mladih? O tome razgovaramo u podcastu Glaso mladi sa studentima politologije, onima koji razumiju politički sistem BiH, ali i onima koji baš kao i svi mladi mogu ponuditi svježe nove ideje. Sa njima je razgovarala Aida Đugum.
Danas, 30 godina poslije, pitamo se da li je Bosna i Hercegovina postala funkcionalna država i kakva to država ostaje mladima. Sistem sa tri konstitutivna naroda, dva entiteta i Brčko distriktom, struktura koja je složena, često teška, ponekad i kontradiktorna. O tome razgovaramo u podcastu Glaso mladih sa studentima politologije, onima koji razumiju politički sistem Bosne i Hercegovine, ali i onima koji, baš kao i svi mladi, mogu ponuditi nove, svježe ideje. Sa mnom u studiju je Adem Džihić, 20-godišnjak iz Sarajeva, student druge godine Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, odsjek politologija, usmjerenje upravljanje državom. Dragan Vulin, 22-godišnjak, student Filozofskog fakulteta Univerziteta Istočno Sarajevo, odsjek politikologija i međunarodni odnosi. I Petar Kralac, 23 godine, student Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, na drugoj je godini diplomskog studija politologije. Evo prvo pitanje, vrlo je jednostavno, nek svako kaže onako kako osjeća i kako misli. Kako biste u nekoliko riječi opisali život u Bosni i Hercegovini?
U jednu ruku nezadovoljstvo samo izbornog sustava, mene kao mladog politologa, to mi jako smeta prije svega. A druga stvar, mislim, osim toga, da i dalje tu vidim neki sklad, uzeći drugu riječ, sklad između mladih. Mislim da i dalje postoji. Druga stvar je financijske poteškoće i težak studentski život iskreno mladih studenta u Bosni i Hercegovini, za razliku od nekih zapadnih država.
Dragane?
Dvije rečenice koje meni stalno prolaze kroz glavu kada kažemo naša država jeste taj čuveni nije u mojoj nadležnosti. Mi kao građani dosta smo needukovani o samom političkom sistemu Bosne i Hercegovine, države koja ima, jeli, prema nekim mojim procjenama, kada sam tražio nešto istraživao, 136 ministarstava, 12 odjeljenja Brčkog distrikta i 14 vlada. I stalna ta neizvjesnost, stalno živimo u nekoj strepnji, jer ova država funkcioniše, ali jako, jako, jako teško.
Ademe.
Kolege su manje više pogodile tu centar sa svojim rečenicama, međutim ja bih eto opisao ovu komplet situaciju kao jedna stagnacija, mulj, jednostavno živimo tako da iščekujemo koja će sljedeća ružna vijest izaći na portalima ili na vijestima, nešto što ćemo čuti, što će nas dodatno razočarati. Zaista je više rijetkost da naiđemo na neku pozitivnu vijest, pogotovo kada govorimo o nekoj međuetničkoj toleranciji. Za nas je hit, dakle, kada neki pripadnik jednog naroda pomogne pripadniku drugog naroda u saobraćajnoj nesreći. To je za nas postalo ekskluziva, iako je to jedna normalna matrica ponašanja, što je normalno za svaki civilizovan narod.
Zanima me kako vi danas gledate na Dejtonski mirovni sporazum. Je li to garant mira ili prepreka razvoju Bosne i Hercegovine? Ademe.
Svakako, dakle, on nosi tu određenu težinu. Koliko se sjećam, Dejtonski sporazum je 35. pokušaj obustave vatre u periodu, dakle, proteklog rata. Svakako, Dejton ima svoje prepreke. Čini mi se da je on na neki način, da se tako malo izrazim, kao jedno Frankensteinovo čudovište, obzirom da je spojio neke različite sisteme i zaista je jedan unikatan sistem ovaj naš bosansko-hercegovački, tako da sa jedne strane njega bi bilo jako korisno promijeniti nečim boljim. Međutim, pitanje je u skladu sa etničkim interesima koliko je ta promjena moguća. Nešto što će odgovarati jednom narodu, za drugi je narod crvena linija.
Također ću slušati da je Dejtonski sporazum bio ogromna stvar tada, iako je bilo prije toga neuspjeli pokušaja Vance-Owen plan, kontakt grupa, Lisabonski sporazum koji je umalo potpisan i u startu je mogao biti rat prekinut, nije svima odgovaralo. Naravno, teško je naći nešto što svima odgovara. Ali mislim da je isto tako još teže ostati na ovome i ništa ne mijenjati. Mislim da je to nekako tiha smrt same Bosne i Hercegovine, da ostanemo samo na tome da baš ništa ne menjamo. Već sam spomenuo da sam izborni sustav je dosta zakazuje. Samo ću navesti primjer izbora hrvatskog člana predsjedništva koji već godinama gdje već godinama Hrvati ne mogu izabrati svoga predsjednika samo zato što ih je manje.
Što se tiče tog pitanja, većinom su kolege rekle generalno što se podrazumijeva, a mislim da je kroz taj prenos nadležnosti kroz ove sve godine dosta taj originalni Dejtonski mirovni sporazum možda i da kažem promijenjen, iako je možda negdje tu stajalo da će biti nekih jelik prenosa nadležnosti.
Cijeli razgovor možete slušati od sutra u podcastu Glasom mladih na svim podcast aplikacijama, našem sajtu kao i na YouTube-u.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
A nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma, novi pokušaj mirovnog plana u Ukrajini. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski primio je novi mirovni plan Sjedinjenih Država koji poziva Kijev na velike ustupke, saopštila je ranije njegova kancelarija. U saopštenju je navedeno i da će Zelenski nastojati da o tome dalje razgovara sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Više detalja ima Lela Šepanović.
U prvoj potvrdi Ukrajine o prijemu američkog mirovnog plana, kancelarija ukrajinskog predsjednika je saopštila da se Volodimir Zelenski, citat, slaže da radi na tačkama plana na način koji bi obezbijedio dostojanstven kraj rata. Kraj citata. Ruska invazija na Ukrajinu je počela u februaru 2022.
Spremni smo da konstruktivno sarađujemo sa američkom stranom i našim partnerima u Evropi i svijetu, tako da rezultat bude mir.
Navodi se u saopštenju.
Zelenski očekuje da će u narednim danima razgovarati s Trumpom o raspoloživim diplomatskim mogućnostima i glavnim tačkama koje su potrebne za mir.
Saopštenje je objavljeno nekoliko sati pošto se Zelenski u Kijevu sastao s grupom visokih oficira Pentagona i američkim sekretarom za vojsku Danielom Driscollom. Ambasada SAD-a u Kijevu ocijenila je da je sastanak bio izuzetno konstruktivan, dodajući da se konačno stvara zamah za dugo očekivani mir. Uslovi predloženog sporazuma izgleda da prate tvrde zahtjeve koje je Rusija postavila još od početka invazije. Prethodno je u četvrtak ukrajinska premijerka Julija Sviridenko rekla da je pitanje bilateralnog fonda za obnovu, o kome su se Kijev i Vašington složili u aprilu, također bilo na dnevnom redu njenih razgovora. Tačni uslovi prijedloga koji su sastavile Sjedinjene Države nije su jasni i u saopštenju predsjedničkog kabineta Zelenskog nije su iznijeti detalji. Međutim, izvještaj Financial Timesa, Reutersa i Axiosa navode da plan zahtjeva da Kijev odustane od dijelova svoje teritorije i naoružanja, smanji veličinu svojih oružanih snaga i prihvati smanjenje američke vojne pomoći koja je bila neophodna za borbu protiv ruskih snaga. Pored toga, stranim trupama ne bi bio dozvoljen ulazak na ukrajinsko tlo, a Kijev više ne bi dobijao oružje dugog dometa. Zelenski je odbio prethodne zahtjeve Moskve da Ukrajina ustupi teritoriju ili smanji svoje oružane snage, navodeći da bi to samo oslabilo Ukrajinu i da bi time bila ranjiva na novu invaziju u budućnosti. Analitičari su pak rekli da je malo vjerovatno da će prijedlog od 28 tačaka naći podršku u Kijevu. Ipak, Axios je izvijestio, pozivajući se na neimenovane američke i ukrajinske zvaničnike, da je Zelenski na sastanku djelovao pomirljivije i da je pristao na brzi razvoj plana. Zelenski je na Telegramu poslije sastanka naveo da je Ukrajina spremna za, citat, konstruktivan, iskren i brz rad, kraj citata. Bijela kuća je na briefingu za novinare saopštila da su se američki državni sekretar Marko Rubio i američki specijalni izaslanik Steve Witkoff sastali s ukrajinskim zvaničnicima prošle nedjelje da bi razgovarali o mirovnom planu, te da administracija SAD-a smatra plan prihvatljivim i za Ukrajinu i za Rusiju. Rubio je opisao predloženi plan kao listu potencijalnih ideja za okončanje rata, sugerišući da bi moglo biti prostora za pregovore. U videu koji je objavio Kremlj, a na kojem se vidi ruski predsjednik Vladimir Putin kako posjećuje komandni punkt zapadne grupe ruskih snaga, Putin je pozvao da se ostvare ciljevi invazije na Ukrajinu. Boris Bondarev, bivši ruski diplomata koji je podnio ostavku iz protesta zbog invazije na Ukrajinu, doveo je u pitanje da li je Kremlj zaista spreman da pregovara s obzirom na uslove navodnog sporazuma.
Moskva je spremna da pregovara od prvog dana rata. Oni to stalno govore, svaki dan. Nema tu ničeg novog. Ali u kakve su pregovore spremni da se uključe?
Upitao je Bondarev i dodao.
Pregovori poput ovih, razgovor o predaji Ukrajine. O čemu ima da se razgovara kada vam se nudi ista stvar koju Putin govori od početka rata? Demilitarizacija Ukrajine, denacifikacija i tako dalje.
Kazao je u intervju za Current Time, televizijska i digitalna mreža na ruskom jeziku kojom upravlja Radio Slobodna Evropa. Prijedlog potencijalno stavlja Zelenskog u težak položaj. Na bojnom polju ukrajinske snage se bore da obuzdaju napredovanje veće i bolje opremljene ruske vojske, čak i dok one trpe izuzetne gubitke. Rusija se približava ključnom gradu Pokrovsku u okviru Putinovog proklamovanog cilja da kontroliše cijeli istočni region Donbasa u Ukrajini. Rusija također napada ukrajinske gradove i njenu energetsku infrastrukturu pred zimu, nastojeći da demoralizuje već iscrpljene Ukrajince. Dan Fried, bivši američki diplomata i arhitekta američkih sankcija, nakon što je Rusija anektirala Krim 2014. rekao je da se navodni sporazum čini kao užasan plan.
S obzirom na prošle obrasce, to bi mogla biti taktika bez osnova,
naveo je Fried na X-u i dodao.
Uskoro ćemo znati više. Potezi administracije u vezi s Ukrajinom rijetko su toliko loši koliko se strahuje, ali nisu toliko dobri koliko postoje nade,
napisao je Fried. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa priredila Lela Šćepanović.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
U bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska u nedjelju se održavaju prijevremeni izbori za predsjednika tog entiteta. U centralni birački spisak upisano je ukupno preko 1.200.000 birača. Prijevremeni izbori u ovom entitetu koštaće oko 3,3 miliona eura, a novac je osiguran iz Državnog ministarstva financija. Republika Srpska nema predsjednika od avgusta kada je potvrđena presuda Miloradu Dodiku, bivšem predsjedniku RS-a, zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika. Detaljnije Dženana Karabegović.
Izborna šutnja počinje 24 sata prije otvaranja biračkih mjesta, odnosno od 7 sati ujutro 22. novembra i traje do zatvaranja biračkih mjesta, odnosno do 19 sati 23. novembra. Zabranjene su i sve aktivnosti koje ometaju ili opstruiraju izborni proces tokom izborne šutnje. Ukupno je formirano 2211 biračkih mjesta, a na terenu će raditi 139 mobilnih timova. Putem mobilnog tima moći će glasati 4.767 birača. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je za učestvovanje na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske ovjerila kandidature Dragana Đokanovića, Savez za novu politiku, Branka Blanuše, Srpska demokratska stranka, Siniše Karana, Savez nezavisnih socijaldemokrata, Nikole Lazarevića, Ekološka partija Republike Srpske, kao i nezavisnih kandidata Igora Gaševića i Slavka Dragičevića. U centralni birački spisak upisano je ukupno 1.264.364 birača. Od toga 20.269 birača koji glasaju putem pošte, te 258 birača koji glasaju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine u Minhenu, Berlinu, Beču i Beogradu. Svi oni koji su se prijavili za glasanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima, a za koje neće moći biti organizovano glasanje, biračko pravo će da ostvare glasanjem putem pošte. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine akreditovala je 639 posmatrača. Od toga je 515 posmatrača iz nevladinih organizacija, 99 iz međunarodnih organizacija, a 25 iz političkih subjekata. Prijevremeni izbori u Republici Srpskoj će koštati oko 3,3 miliona eura, a novac je osiguran iz Državnog ministarstva financija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je donijela odluku o nabavci za prijevremene izbore koji se tiču zakupa potrebne elektronske opreme, štampanja izbornog materijala, zakupa poslovnog prostora u kojem će se nalaziti glavni centar za brojanje. Republika Srpska nema predsjednika od augusta kada je potvrđena presuda Miloradu Dodiku, bivšem predsjedniku RS-a zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika. Osuđen je na godinu zatvora, a taj dio kazne je otkupio za oko 18.000 eura, te na 6 godina zabrane obavljanja javnih funkcija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.